Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19-март, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунан Кыргызстанга пайда деле жок деп Бишкекте өткөн жыйында орусиячыл эксперттер билдирди.
Есть тезис о том, что данная дорога будет приносить
убыток. Жыл сайын 200 миллион доллардай киреше болот деп жатышат. Каяктан мындай сандар, кантип саналды, белгисиз.
Мусулман жана батыш өлкөлөрү аялдарга карата зомбулукка каршы декларация кабыл алды.
Биз аялдар менен кыздарга каршы зомбулукту бутага алган бул документтин кабыл алынышына кубанычтабыз.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, анда сөз сизде.
Саламатсыз Рахат. Жер үйгенин сатуу боюнча жобо ушул аптада бекитилет. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Наби Эшназаров билдирди. Анын айтымында жер үйгени боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия бул генди сатуу үчүн сынакты уюштуруунун жана сатыкка коюунун шарттарын аныктаган жобону даярдап өкмөттүн кароосуна жиберген. Өкмөт болсо ушул аптанын ичинде бекитүүнү пландап жатат. Өкмөт жобону бекиткен соң расмий түрдө сынак жарыяланмакчы. Таластагы жер үйгени Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кени болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Камактагы депутаттардын тарапкерлери Жалал абаддагы курултайга катышат. Камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташеев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун тарапкерлери 24 мартта Жалал абад шаарында элүүнү оппозициялык кыймылы өткөргөн жаткан курултайга катышат. Бул тууралуу Жалал абаддагы акцияларды уюштуруу комитетинин башчысы Медер Үсөнов билдирди. Анын айтымында депутаттардын тарапкерлери оппозиция менен бийлик өкүлдөрү чакырылган курултайда камактагы депутаттарды бошотуу жана кумтөрдү улутта таштыруу боюнча талаптарын коюшат. Буга чейин элүүнү оппозициялык кыймылы 24 мартта курултай өткөрө тургандыгын жарыялаган аталган кыймылдын төрагасы Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдиришинче, курултайда 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордун сабактары тууралуу сөз болот. Кипр кудуретсиздиктен кутулуунун катаал жолун тандоодо Кипр парламенти өлкөнү кризистен сактоо үчүн аманатчылардын банктагы акчаларынын бир бөлүгүн кармап калуу жөнүндө мыйзам долбоорун колго салууну артка жылдырып бүгүнкүгө калтырды. Кипр өкмөтү менен эл аралык кредиторлор ишемби күнү жетишкен келишим Кипрде 10 миллиард евро шашылыш насыяны алыш үчүн аманатчылардын банктагы депозиттеринен 10% салык төлөгөнгө чакырат. Мындай шарттагы келишим кипрликтердин нааразылыгын жаратты. Ошондой эле бул келишим өз аманаттарын Кипрдеги банктарда сактаган түркиялыктар менен орусиялыктарга да катуу тийди. Орусиянын президенти Владимир Путин аталган келишимди сынга алып, адилетсиз, профессионалсыз жана коркунучтуу келишим деп атады. Буга чейин Кипрдин президенти Никос Анастасиадис өлкө жарандарына кайрылып,
албетте
бул келишим биз каалагандай келишим эмес, бирок бүгүнкү шартта эң оптималдуу чара, себеби акыр аягында экономиканы көзөмөлдөө биздин өз колубузда калат деген болчу. Обама Иранды өзөктүк куралданууда ийге келүүгө чакырды. АКШ президенти Барак Обама Иран бийликтерин өзөктүк программа боюнча эл аралык коомчулук менен мамилени жөндөө үчүн тезинен чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. Бул тууралуу Обама Ноорузду белгилеген калктарды куттуктаган видео кайрылуусунда билдирди. Анда Ирандын өкмөтү үчүн өзөктүк куралдануунун айланасындагы талашты жараткан маселелерди чечүү үчүн маанилүү чечим кабыл алууга мезгил жетти, деди АКШ президенти. Эгер Иран мындай кадамга барса, бул өлкөнүн эли АКШ баштаган бир катар өлкөлөр менен соода жана башка тармактарда алакалардын артыкчылыгын сезе баштаарын Обама убада кылды. Барак Обама ушул аптанын аягында Израиль жана Иорданияга расмий сапар менен барат. Андагы сүйлөшүүлөрдүн алдыңкы сабында Ирандын өзөктүк программасы боюнча турары азыртадан эле айтылууда. Суперинфонун кабарчыларынын иши кайрадан тергелет. Бишкектин Свердлов райондук соту дүйшөмбүдө кабарчыларынын ишин кайрадан тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка кабарчылар уюштурган тамашадан жабыркаган теле алып баруучу Назира Айтбекованын жолдошу Искендер Шаршеев билдирди. Анын айтымында айыпталуучу Бахияна Сатылганова соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мурдагы көрсөтмөсүн өзгөртүп, Суперинфонун жетекчилиги тамашанын орой боло тургандыгы тууралуу кабардар болгонун билдирген.
Басиянов Сатулганова көрсөтмөлөрдү өзгөртпөдү. Ал боюнча көрүшү редакциясы фальсификация болуп турда, жасалма документтерди бериптир тергөөгө. Ошондон чыгам, сот ушундай чечим кылды да, бул текшериш керек деп.
Суперинфо гезитинин кабарчылары Бахияна Сатылганова, Максат Орзунбетов өткөн жылдын ноябрында коомдук каналдын алып баруучусу Назира Айтбекованы тамашага салабыз деп жатып, адам уурдоо, бейбаштык деген кылмыштарга жол берген деп айыпталып жатат. Айыпталуучулар мындай кылмыш жазылганын моюнуна албай, Назира Айтбекова гезит үчүн тамашага салуу гана аракети болгонун билдирип келет. Аскер башчылары бүгүн жыйынга чогулат. Коргоо министрлигинин Коюташта жайгашкан 73809 аскердик бөлүгүндө бүгүн аскер кол башчылары аскердик ыкчам жыйналыш өтөт. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Жыйналышка коргоо кеңешинин катчысы, күч органдарынын башчылары катышат. Анда аскер кол башчылары коргонуудагы бирдиктүү аракеттерди талкуулап, тактикалык жүрүштөрдү аныктамакчы. Ошондой эле аскерлердин машыгуусу өтүп, алар теориялык жактан алган билимин иш жүзүндө текшерип көрүшөт. Рахат, азыркы саатарга чейин топтолгон жаңылыктар болду.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн айрым жерлерде жаан жаашы мүмкүн. Тоолуу унаа жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Таласта 9-14, Баткенде 10-15, Ош Жалал Абадта 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарын облусунда 5-10 градус нолдон жогору болот. Суу самыр өрөөнүндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 10-12 градус нолдон жогору. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ коргоо кеңешинин жыйынында кыргыз тилине жакшы мамиле болмоюн, өлкөдө туруктуулук, ынтымак болбой турганын белгиледи. Кыргыз тили канткенде улутаралык байланыштын тили боло алат. Азаттык ушул теманы бүгүн таңкы эфиринде Арай Көз Чарай талкуулаганы жатат. Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги жыйында орусиячыл эксперттер Кытай, Кыргыз Өзбекстан темир жолун куруу маселесин талкуулап, андан Кыргызстанга пайдасы аз болгондуктан Кытай тарап темир жолду өз каражатына салыш керек деп айтышты. Алардын баамында Кыргызстан түндүк менен түштүктү түз байланыштырган Казакстан жана Орусиянын долбоорлоруна көңүл буруш керек. Бирок транспорт министрлиги өлкөдө темир жолду куруу боюнча Кытайдан гана сунушу бар экенин билдирип, бул долбоордон Кыргызстан утат деген жүйөнү кармап жатат. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
КМШ өлкөлөр институтунун Борбор Азия боюнча адиси Григорий Михайловтун айтымында, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси акыркы 15 жылдан бери күн тартибинде турса да, суроолор толтура. Бул темир жол Кыргызстанга ошончо эле керекпи деген суроо салат Михайлов.
Да, есть тезис о том, что данная дорога будет приносить около 2
млн. Темир жол аркылуу жүк ташылып, жыл сайын 200 млн доллардай киреше болот деп жатышат. Каяктан мындай сандар, кантип саналды, белгисиз. Кээ бир чиновниктер киреше 200-300 млн болот деп жатышат. Башкалары, мисалы Өмүрбек Бабанов былтыр 8 млн болот деген сөзү бар. Андан сырткары Кыргызстан бул темир жол аркылуу же Кытайга, же Өзбекстанга өзүнүн жүктөрүн экспорттой алат экен. Биздин өнөр жайыбыз жок болсо, эмнени ташыйбыз? Анан дагы мени кооптондурган маселе бул эмиграция. Темир жол курулгандан кийин Кытайдан бул жерге анын көптөгөн жарандары отурукташып калуу маселеси бар. Көп миллиондуу калкы бар Казакстан менен Өзбекстан үчүн маселе жок. Ал эми бизде кытайлыктардын саны бирден 10 түсө, маселелер жаралат.
Айрым эксперттердин пикиринде Кытайга бул темир жол биринчи иретте транзит үчүн эмес, Кыргызстандын Тоокен тармагын алыш үчүн керек. Анткени Кытай Европага Казакстан менен Орусиянын темир жолдору жана суу аркылуу, жакынкы чыгышка Пакистан аркылуу жүк ташып атат. Бул пикирге Smart Business жана Solutions Central Asia уюмунун өкүлү Марат Мүсүрәлиев да кошулат. Ал эми Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын башчысы Жумакадыр Акинеев, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырбагандыктан, экинчиден элди конуштардан алыс курулуп аткандан кийин анын пайдасы аз деп эсептейт. Казакстан жана Орусия менен Тарас, Талас, Токтогул, Жалал-Абад же Луговой, Бишкек, Балыкчы, Нарын, Казарман, Ош темир жолдорун куруу боюнча долбоорлорду талкуулаш керек дейт Акинеев.
Бул долбоор иштелип чыгыптыр. Бул болсо жанагы Россия тарап жактан сунушталган долбоор экен. Ошого Россия каражат жагында чечебиз деп ушу Кыргызстандын жана Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан себеби келечекте ошо Кыргызстан анан биздин артыбыздан Таджикстан Бажы Союзуна киребиз деген ошондой ойлор бар.
Бирок өлкөнүн транспорт министрлигине караштуу темир жана унаа жолдорунун башкарма башчысы Адылбек Акматов Орусия менен Казакстандан андай сунуштар түшпөгөнүн айтып, ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселеде да түндүк түштүктү байланыштыруу жолдор каралганын, тоо кендер боюнча маселе жок экендигин айтты. Кытайдын Кашкар шаарынан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга темир жолду куруп, жүктөрдү андан ары Европага ташый турган долбоорду Кытай Кыргызстанга 1997 жылы сунуштаган. Бирок анын курулушуна Орусия жана Казакстан ачык болбосо да каршы болуп келетат. Анткени Кытайдан аталган эки өлкө аркылуу өткөн темир жол бар. Кыргызстан темир жол элди конуштар аркылуу өтүп, узундугу 250 чакырым болсун деп сунуштаса, Кытай тоо аркылуу 150 чакырым болсун деп келатат. Жакында кыргыз өкмөт жетекчилери бул темир жолдун курулушу жакындан тарта ордунан жыларын билдирген. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда саясий, укуктук, аскердик жана каржылык терминдерден орусча, кыргызча жаңы сөздүгү жарык көрдү. Сөздүккө жогоруда аталган тармактарда кеңири колдонулган терминдер кыргызчага которулуп, ыраатталып киргизилген. Сөздүктү түзүп чыгып чыккан армиянын генералы тилчи Ашырбек Бакаев анын маани маңызы тууралуу Азаттыкка айтып берди. Ашырбек Бакаевди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Ашырбек мырза, мына сиз аскер, укук терминдеринин сөздүгүн түзүп чыккан экенсиз. Алгач ушул сөздүк тууралуу айтып өтсөңүз, анын ичинде эмнелер камтылды?
Эми бул сөздүктүн тагаты мындай да: мамлекеттик тилдин, коомдук, саясий, укуктук, каржы эле чарбачылык, аскердик термин аторлорунун орусча, кыргызча жаңы сөздүгү деп аталат. Бул китептин азыркы расмий иш кагаздарында жана коомдук саясий турмушту чагылдырган маалымат булактарында белгилүү бир түшүнүктөрдүн, атоолордун ар кайсы мекемелерде ар түрдүүчө чар жайыт айтылып, чаташкан теш көрүштөрү уланып келип, кыргыздарды намыстан түшүрөт. Эми сөздүктүн негизги максаты учурдагы ошол которма сөздөрдү жана түшүнүктөрдү бир кылка иреттеп, расмий иштеген мамлекеттик тилди ыраатка келтирүү жана ашыкча пайдаланган чет элдик сөздөрдүн ордунда тил илиминин лексикография эрежелеринин негизинде жаралган жаңы, аларга теңдеш кыргыздын нукура сөздөрүн колдонууга далалаттанган азаматтарыбызга көмөк көрсөтүү жана элибиздин көөнөрбөс сөзкенчине салым кошуу болуп саналат да негизги максаты.
Анан Ашырбек мырза, Кыргызстанда ошол мамлекеттик тил боюнча комиссия бар эмеспи? Булар менен биргеликте көмөктөшүп чыгардыңыз да муну?
Эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиябыздын иштебегенине 3 жылга карап баратат. Аты бар, заты жок. Өзүнүн бир 12 кишиден турган аппараты бар. Ошол аппарат мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия деп аталат дагы. 23 киши кирген окумуштуулар, тилчилер президенттин жарлыгы менен ошол аппараттын кеңеш берүүчү органы деп аталат. Бирок ал кишилер дагы мына 3 жылдан бери бир да жолу жай отуруп ушул тил маселесин кайрал элек. Ошондо бул улуттук комиссиянын эмне жардамы тиймек эле? Ошондуктан мен өзүмө өзүм эле ишенип, бирок алар менен кайбир маселелерди талкуулап, макулдашып, анан сөздүктү чыгаргандан кийин аларга кандайдыр бир талдоого бергенде алардын ою, пикири жакшы эле болуп, алар колдоп атат ушундай сөздүк керек деп. Андан тышкары мен өзүм жазган туура деп ойлобой, улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабият институту бар. Анын дагы тилчи адистери андан чоң чоң энциклопедияларды, чоң чоң сөздүктөрдү жазган тилчи адистер, алар дагы абдан жакшы кабыл алып, ушундай сөздүк керек эле деп баа берип атат.
Анан Ашырбек мырза, анан сиз которгон ошо терминдер кыргыз лексиконунда пайдаланып кете алабы? Себеби дегенде буга чейин которулган айрым терминдер кандай которулса ошол бойдон эле калып калат деп сындар айтылып жүрөт да.
Эми мисалы кээ бир түшүнүктөрдү айталык, укуктук түшүнүктү бир юридический термин дейли, сот тармагында бир сөз менен айтып жүрүшөт. Ички иштер органында ошол эле укук терминди башкача айтып жүрөт. Прокуратурада дагы бир башкача айтып жүрөт. Ушундай чаташкан ушундай бири бири менен макулдашылбаган түшүнүктөрдүн ойлоп чыгарылган сөздөрү да адамдар түшүнбөй атат. Ошон баары иреттелди да. Ошол бир эле мисалы укуктук юридический түшүнүктү бул жерде бир сөз менен берилген дагы беркилери жарабайт, туура эмес деп ошондой мындай шилтемелери бар.
Армиянын генералы тилчи Ашырбек Бакаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жер үй алтын кенин сатуу боюнча жобо ушул аптада бекитилет. Камактагы депутаттардын тарапкерлери Жалал-Абадтагы курултайга катышат. АКШ Иран бийликтерин өзөктүк программа боюнча эл аралык коомчулук менен мамилени жөндөө үчүн тезинен чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. Суперинфо гезитинин кабарчыларынын иши кайра тергелмей болду. Куйташта жайгашкан аскердик бөлүктө бүгүн аскердик ыкчам жыйын өтөт. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, мусулман жана батыш өлкөлөрү аялдарга карата зомбулук менен күрөштү күч алдырууга багытталган жаңы декларация кабыл алышты. Иран, Орусия, католик чиркөөсү өңдөнгөн айрым тараптар Бириккен улуттар уюмунда жактырылган бул декларацияга каршы чыгышкан эле. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Буунун аялдардын макамы боюнча комиссиясында көпчүлүк добуш менен жактырылган декларацияда аялдарга каршы зордук зомбулукту салтанаа же диний себептер менен актап көз жаздымда калтырууга болбой тургандыгы айтылат. Ошондой эле кыздар менен аялдарга жыныстык билим берүүгө жана бойдон сактануу менен камсыздоого чакырык камтылган. Декларацияны Рим католик чиркөөсү, Иран, Орусия өңдөнгөн айрым өлкөлөр колдогон жок. Ал эми мусулман агайындары бийликте турган Египет бул декларация коомду кыйратат деп ырастады. Укук коргоочулар декларацияны маанилүү кадам деп баалашууда. Талкууга 190 мамлекет катышты. Нью-Йоркто жайгашкан аялдардын саламаттыгы боюнча эл аралык коалициянын жетекчилеринен бири Шанон Ковальски азаттыкка бул амбициялуу документ экенин мындайча билдирди. Бул жакшы жазылган, максаттары бийик декларация. Биз аялдар менен кыздарга каршы зомбулукту бутага алган бул документтин кабыл алынышына кубанычтабыз. Дипломаттар азаттыкка Иран, Орусия, Ватикан менен катар айрым африкалык жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн каршылыгынан улам баштан эле тексттин долбооруна өзгөртүүлөр киргизилиши керек болгондугун айтышты. Буудагы бир дипломат өз атын атабастан азаттыкка билдиргенде кумсалардын укуктары, өспүрүмдөргө сексуалдык билим берүү, бойдон сактануу, бойдон алдыруу жана күйөөсү аялын зордуктаган учурлар өзгөчө талаш жаратты. Ковальскийдин сөзү боюнча декларациянын колдоочулары каалагандай аялы зордуктаган күйөөсүн сотко бере алышына чакырык жана жынысына байланышкан зордукчулукту айыптоо камтылбай калды. Бирок жактырылган текстте зордукталган аялдарга бойдон сактануу боюнча чукул жардам көрсөтүү, бойдон сактанууга жана жыныстык жол менен берилүүчү оорулардан дарыланууга шарт түзүү чакырыгы кирди. Египет жана бир катар өлкөлөр кайсы бир салт-санаага каршы келген беренелерди аткаруудан баш тартуу укугун талап кылышкан эле. Активисттер мындай укук декларацияны жокко чыгарууга тете экендигин айтышкан. Шанон Ковальскийдин айтымында жактырылган текстте мамлекеттер салтка же динге таянып аялдарга каршы зомбулукту көз жазымда калтырбашы керек экендиги айтылат. Декларациянын колдоочулары бул документтин аткарылышы милдеттүү болбогон менен анын саясий мааниси бар экендигин айтышууда. Аялдардын дүйнөлүк лидерлиги деп аталган борбордун аткаруучу директору Радхика Балакришна Орусияны бул талкууну өзүнүн эл аралык саясий таасирин күч алдыруу үчүн пайдалангандыгын сынга алды. Декларация аялдарга каршы оор кылмыштар жасалган соңку окуялардан кийин кабыл алынып отурат.
Жаңыл Жусупчандын макаласын уктуңуздар. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ооко чыга баштаганына кечээ 60 жыл толду. 18 жылдай кыргызча берүүлөрдү жалаң эркек кабарчышылар алып барса, алгачкы жолу 1971 жылы азаттыкта аял алып баруучу Майра Жакып келининин үнү жаңырат. Бактыгүл деген ысым алдында сүйлөгөн кабарчынын добушу Кыргызстандагы угармандарга жагып, алар ушул кабарчыңар көбүрөөк чыгып жүрсүн деген катты Мюнхенге да жөнөтүшкөн экен. Раматылык Төлөмүш Жакып уулунун байбичеси Майра Жакып келини ушул күндөрү Германиядагы үйүн жашап, үч кызы жана неберелеринин чайын ичип отурган кез. Анын эскерүүлөрүн Венера Сагындык кызы жаздырып алган.
Төлөмжанда радиода иштебешчи. 53 жылда баштаган да радиода иштебешчи.
Башында эле баштаган турбайбы?
Башында баштаган сон. Андан кийин 10 жыл болгон иштегенине. А ошондо энемден сураган, кызыңды мага бересиңби деп. Ошондо ушундай кылып үйлөндүк.
Үйлөнүүлөр 62-жылы.
63.
63. Ага иштеп жүрдү азаттыкта ошо 10 жыл болгон иштеп жүргөндө.
10 жыл болгон.
Азамат Алтайлар чакырып барып калганбы? Кандай ким чакырып барып калган азаттыкка? Агай.
Алды менен Азамат агай кирген радиого. Ал Америкага кеткен, Америкага кетерден алдын Төлөмүшкө деген сен келбени орнума. Ошону деп Төлөмүш секретарь болуп иштеген алды менен.
Ал микрофондо сүйлөчү эмес беле?
Албетте.
Сүйлөгөн. Мен үнүн уктум. Азаттык радиосу сиздердин чет өлкөдөгү журтташтарыңыздардын үнү деген добушу бар экен агайдын.
Андан кийин анда биз үйлөнгөндө бир редакция эле. Казак, кыргыз, түркмен бир редакция болчу.
Өзбектер да чогу
бар. Өзбектер бар.
Чоңу ким эле?
Чоңу Мен үйлөнгөндөн соң өзбектер ажырашты, биз казак кыргыз калдык. Дәүләт Тагиберли деген бир киши бар болчу. Андан кийин дагы ажырашты, биз түркмендер менен бирге болдук. Ташмурат деген киши бар болчу. Андан соң өз алдынча кыргыз редакциясы болду, андан кийин Төлөмүш болду.
Канча жыл иштеди Төлөмүш агай?
53'ten 83'ке чейин.
30 жыл.
30 жыл.
83'te өзү токтотуп койду.
83'te өзү ооруп калды. Шлаганфаль дейді, шубыр яғы тұтпай қалды.
Сіз қанчаншы жылы кірдіңіз?
Мен ұшында кірдім.
83'пе?
83'те кірдім.
Немелерді алпарып жүрдіңіз?
Ондан алдын 71'де кірдім. 71'de фриленс болуп.
Эмне калар даярдайт элеңиз?
Эч нерсе даярдабайт элем, мен тек гана окуйт элем.
Ким даярдап берчү?
Төлөмүш.
Эмне деп сүйлөчүсүз азыр? Эстеп көрүңүзчү, кантип баштачу элеңиз?
Башта үйлөнгөндө ал түпчө билбейт. Мен кыргызча билбейм.
Радиодо сүйлөгөндөчү, радиодо эмне деп сүйлөчү элеңиз?
Кандай сүйлөшкөнүмдү дейсиң?
Эң башында
63 71'ге чейин мен иштемедим.
Киргенде саламатсыздарбы дейсиңби же кандай? Радиодон эмне деп баштачу элеңиз сүйлөгөндө?
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бактыгүл.
Микрофондо
бактыгүл. Микрофондо бактыгүл деп айтыш.
Бактыгүл деген атты кантип тандап калдыңыз?
Төлөмүш берди мага албетте.
Кайдан тапты айткан жок.
Бакты шундай күл деди. Сен де мага тийдин күл. Бактым күл болот деди. Жагыда.
Эмне жөнүндө айтчу элеңиз радиодон?
Радиодо макалаларды да окуган болчумун.
Даярдалган макалалар. Саясат жөнүндө, бар жөнүндө.
Бар жөнүндө.
Кандай кабар берип даярдаган кабарларыңыз?
Белким аша төмөндө бардыр андай бир кассеттер.
Өзүңүздүн эсиңизде калган бир кызыктуу программалар эсиңизде калган барбы?
Эсимде калган баардык макалаларды мен окуйт элем. Маселен, тек гана Кыргызстандан эмес, Түркмөнстандан да көп нерселерди.
Мурдагы Советтер Союзунда болуп аткан окуяларды айтчусуңар. Брежнев унутулуп атат. Кыргызстанда кыргыз тили жоголуп баратат.
Кыргыздар маданияты жок кишилер болчу деп айтышат. Орустар айтышат. Биз ага каршы айтат элек кыргыздардын энесейде шейлери бар. Туура эмес алардын айтканы.
Эски тарыхы бар,
маданияты бар деп айтышат элек.
Ушул 71'den 83'кө чейин фрилансер болдуңуз, 83'ten 95'ке чейин.
Андан кийин мен өзүм которо баштадым.
Немисчеден,
түркчөдөн.
Түркчөдөн эмнелерди которчуңар?
Газеттерде чыккан нерселерди которчумун.
Кыргызстан тууралуу чыккан нерселерди.
Кыргызстан бүтүн дүйнө жөнүндө.
Дүйнө жөнүндө дагы. Канча иш иштеп аттыңар ушунда? 71 жыл бардыңызбы сиз фрилансер болуп?
71 жылда ушундай болду. 71 жылда Төлөмүшүн бирет раматлыгын добушу чыкпай калды. Бир ооруду, добушу чыкпайт. Энди мен кандай кылам дейт, эртеге окуш керек бул макаланы. Эмне кылабыз? Анда Дөлөт Тагиберли аялыңа бер, аялың окусун деген. Мен аны ушуну даярдандым. барып редакцияга барып окудум аны. Чыктым шейге. Албетте бир канча каталар жасадым табиетте. Кайра-кайра алышты билмей бир нерселер. Студияда. Анан кийин бир жумадан кийин Кыргызстандан бир мектеп келген, кат келген. Бир аял чыгып окуду. Ал кыргыз эмес. Бирок биз аны жакшы уктук. Анткени ушу паразит кылышат эле ушу эркектердин сеси кетпейт экен. Ушу орустар паразит кылышат экен дур-дур-дур-дур бир нерсе. Аны ушу аялдардын сеси түздөн түз өтүп кетет экен ошону. Аны кыргыздар жакшы угушкан, алар бир кат жазган радиого. Ушул андан кийин америкалыктар шуга таң калып мында аял жок окуй турган, ким окуган экен буну деп сурашкан. Анда Төлөмшөң аялы окуду деп Дэвид агай айткан. Төлөмшө ооруп калды, эмне кылайын? Ушу аялын окуттук. Анан кийин мени чакырышты радиого. Сен келип бизде иштейсиң да, фриланс болуп иштейм дедим. Ушинтип баштадым.
Ушундай 71-жылдары кыргыздардан канча киши бар эле радиодо?
Эч ким жок.
Төлөмшө ага сиз.
Андан кийин эки кыргызды Түркиядан барып Шарип менен Мемет Аралды алып келдик. Түркияга бардык. Конядан барып Шарипти таптык, Мемет Аралды таптык, кыргыздарды таптык. Түркияда жашаган
сураштырып.
Төлөмш билет эле аларды. Анан кийин ушу Барпыбай ажы деп акимдердин атасы Кыргызстанда чоң киши болуп белгилүү киши болгон да аны кыдырып бардык. Ошондо Шарипти таптык, Мемет Аралды табып булар жакшы, булар болот иштешке деп аларды алып келдик. Баарыбыз бирдейбиз, кыргызчасы чала кыргыздар.
Азаттык радиосунда 1971-жылдан 1995-жылга чейин кабарчы болуп иштеген Майра Жакыпкелини менен Маекти кыргыз кызматынын директору Венера Сагындык кызы жаздырып алган. Маеке улай Венера Сагындык кызы азаттыктын миссия максаттары тууралуу кечээ Айнура Жекшиева кызы менен учкай ой бөлүштү.
Чынын айтсак, азаттыктын эң башындагы эң башкы милдет ушу ойдон калды. Ал бейтарап калыс маалымат таратуу, эч бир бийликтерге же оппозицияга, саясий топторго, саясатчыларга, байлардын корпорацияларына же байлардын акчасына көз каранды эмес, калыс бейтарап маалымат таратуу. Экинчиден, азыркы миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөдө ушул кыргыз тили, маданияты, тарыхы, кыргыз коомчулугу биз бир татыктуу ордун тапса деген күчтөргө кандайдыр бир деңгээлде көмөк көрсөткүбүз келет, салым кошкубуз келет ушундай аракеттерге. Үчүнчүдөн, кыргыздар азыр дүйнөнүн чаар тарабына тарап кетпедиби? Миңдеген кыргыздар мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Англияга, Африкага, Европага, Австралияга, Америкага барсаңыз, кайсы жерге барсаңыз кыргызча сүйлөгөн же Кыргызстан деп жүрөгүндө, көңүлүндө бир жакшы ойлору бар адамдарды табууга болот. Биз ошолордун баарына азыркы Кыргызстанда болуп жаткан көрүнүштөр, көйгөйлүү маселелер боюнча бир ачык, айкын талкуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берип, бир платформа болуп бергибиз келет.
Венера, 60 жылдык мааракеге буюрса Бишкекте дагы белгиленген жатат, ушул жөнүндө бир маалымат берип койсок угармандарга.
Буюрса, биз ушул Эркин Европа азаттык радиосунун жетекчилиги менен кошо азыр июнь айында Бишкекте бир чоң чыгармачыл кечө өткөрүп, азаттык радиосунун 60 жылдыгын белгилесек деп пландаштырып жатабыз. Буюрса, ал жерге азаттыктын бир кызыктуу каармандары, азаттыкты көп жылдан бери угуп жүргөн угармандар, сайтыбызда окуган окурмандарыбыз, азыр кыргызча, орусча сайтыбыз интернетте өтө маанилүү болуп баратат. Күндөн күнгө биз ушул жерде февраль айында сынак жарыялаганбыз. Биздин замандын кишилери жана биз жана дүйнө деген эки темада бизге окурмандар буга чейин азыр 30 чакты бир кызыктуу материалдарды жиберишти, анан сырткары сүрөттөрүн, видеолорун жөнөтүп жатышат. Биз ошол жерде жеңүүчүлөрдү өзүбүздүн сыйлыктарыбыз менен сыйлап, андан тышкары азаттыктын жалпы эң негизги максаттары, миссиясына туура келген бир жакшы ойлор ушул жерде айтылат деген үмүттөбүз.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 yıllık komünistik birlikten 7 günde kurtuluş mümkün emez. Bunun barlığını o vakti görgüzler. Kırgızların turmuşu oğulu kötettiğin oydu.
Azatlık Radyosu'nun Kırgız tilindeki en algaçkı berüüsü 1953 yılın 18 Mart günü obuğa çıkkan. 60 yıllık tarıkka arnalgan Azatlıktın yolunda doğu berüüler türmögün ar beyşembi gündörü geçki 6 jarında oğumuzdar.
Ушуну менен Азаттыктын 19 марттагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 19 март, шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат микрофондо Айнура Жокша кызы. Бул берүүбүздүн этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясына арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун, ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн италиялык улуу композитор Джузеппе Вердинин 200 жылдыгына арналган баяндоо аласыздар. Коргоо кеңешинде улуттар аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы талкууланып, анда биримдикти бекемдөөнүн түрдүү жолдору сунушталды. Алдыдагы берүүбүздө ушул маселени арай көз чарай талкуулоону туура таптык. Жүзгө чуу улуттун 1.5 миллиондон ашуун өкүлү жашаган Кыргызстанда улут аралык ынтымакты бекемдөөнүн кандай жолдорун сунуштайсыз? Соңку убакта башка улуттарды колдолуп жемелеген улутчулдардын көбөйүшүнө тынчсызданасызбы? Канткенде Кыргызстандагы башка улуттар саясий турмушка жигердүү аралашып, мамлекеттин түркүгүн бекемдөөгө тыгыз тартылат. Сөз кабарчыбыз Жанар Акаевде. Жанар.
Рахмат Айнура. Чуу дегенде эле мен коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин студияга президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коо менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нуржигит Кадырбеков келди. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана ошондой эле ушул эле бөлүмдүн эксперти Заир Эргешев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана ошондой эле саясат таануучу Санжар Тажиматов. Саламатсызбы агай. Жана ошондой эле Оштон өзбектектүү журналист Шахрух Саипов бизге байланыштыкка телефон аркылуу чыгат. Шахрух, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Нуржигит мырза, мына менин колумда турган концепция бүгүн сунушталды. Ага мына курган кечинин жыйынына президент дагы катышты. Анан ушул концепциянын өзөгү эмнеде? Өзөгүн айта кетсеңиз.
Концепция өткөн жылы президент указ чыгарган, Кыргыз Республикасында коомдук коопсуздукту мындан ары чыңдоо боюнча кечиктиргис чараларды көрүү боюнча указ чыккан, андан кийин парламенттин тиешелүү токтому чыккан, ошону аткаруунун негизинде пайда болгон концептуалдык документ болуп эсептелинет. Мунун эми негизги үч багыты бар. Биринчиден ошо этностаралык мамилелерди кантип өнүктүрүп, ошол аркылуу өлкөнүн коопсуздугун сактап, элдин биримдигин чыңдоо маселеси. Максат мына ушунда. Биринчи багыт бул мыйзамдык жөнгө салынуу өнүктүрүү. Ошо этностаралык мамилелерди мыйзамдык жөнгө салынуу өнүктүрүү болуп саналат. Бул эми жөн эле ушул мыйзамдарды гана өнүктүрүп тең болбостон, тиешелүү инфраструктураны түзүү зарылдыгы бар. Бүткүл республика боюнча жоопкерчилик системасын орнотуш керек. Атайын ыйгарым укуктуу адамдарды, органдарды бекитип, анан убагында ошолор мониторинг кылып, тиешелүү чараларды көрүп, байга окшогон маселелерди, конфликттерди алдын алганга жөндөмдөлүп турган бир жоопкерчилик системаны түзүш керек. Бул биринчи багыты. Экинчи багыты Кыргыз Республикасындагы бир бириктирүүчү тил болуш керек да. Мамлекеттин баягы төрт белгисинин бири бул тил. Ошо мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүү маселеси, коомдо колдонуу маселесин жайылтуу, ушулар каралган. Ошол эле мезгилде адилеттүү тил саясатын жүргүзүп, бир эле мамлекеттик тил эмес, ошо расмий тилди да жакшы билген, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун расмий башка тилдери бар, дүйнөлүк тилдер, французчабы, англисчеби, кытайчабы, арабчабы, ошолорду дагы үйрөнгөн көп тилдүү, сабаттуу дүйнөлүк рынокта конкурентке жөндөмдүү Кыргызстандын атуулдарын тарбиялап чыгаруу. Ушул тил саясаты экинчи. Ошондой эле Кыргызстандагы башка улуттардын дагы баягы өздөрүнүн тилин сактаганга өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал эми дагы бир өтө маанилүү багыт, бул үчүнчү багыт болуп саналат. Бул жерде ар бир Кыргызстандын атуулу, Кыргызстандын да жашаган инсан баягы этностук таандыгына карабастан биринчи кезекте өзүн Кыргызстандын жаранымын деп эсептей турган, кыргыз жаранымын деп тааный турган жалпы жаратылган сезимди калыптандыруу маселеси бар.
Рахмат, Нуржит мырза, кыскача жооп бергенсеңиз ушуга эле, мына бул концепцияны жазууда кимдер кеңешчи болду, анан башка улуттар да катышты?
Бул концепцияны жазууда биринчиден баягы Кыргызстан эл ассамблеясы бар. Ошол Кыргызстан эл ассамблеясы бир долбоорду даярдап чыккан. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Атажурт фракциясынан Надира Нарматова баштаган жумушчу топ экинчи проектин иштеп чыккан. Ошолорду бириктирүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, ошолор бириктирилип, мына ошонун негизинде иштелип чыкты да. Анан ал болсо ошо президенттин алдында атайын коомдук кеңеш бар. Бардык этностун өкүлдөрүнөн турган, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн турган, эл аралык эксперттердин өкүлдөрүнөн турган, ошолордун кароосунан өттү, Кыргызстан эл ассамблеясынын кароосунан өттү, бир топ эксперттер чакырылды, эл аралык уюмдар өздөрүнүн экспертизалык баасын берди. Ошон үчүн легитимдүүлүк жагынан бул жерде эч кандай маселе жок.
Рахмат. Зайыр мырза, мына ушул ишке сиз да катыштыңыз да, концепцияны жазуунан мындай эмне иш чаралар азыр бизде абдан зарыл экен Кыргызстанда? Улуттарды ушу бекемдеп, ынтымакты бекемдеш үчүн эмне иш чаралар абдан зарыл азыр?
Жогоруда Нуржигит мырза аябай белгилеп түшүндүрүп кетти. Концепцияны мына бүгүн бекитилди деп атабыз. Ошонун негизинде өкмөткө сунушталат. Концепциянын негизинде биринчи кезектеги кечиктиргис иш чаралар иштелип чыгат. Ал жерде ошол концепциянын өзөгүнүн үч багыттын негизинде баягы мыйзамдык базаларды чыңдоо менен системалык жоопкерчиликти тактоо, анан тил, мамлекеттик тилдин бириктирүүчү ролу, анан ошол жалпы Кыргызстандагы бирдиктүү граждандык улутту калыптандыруу боюнча үч багытта иш чаралар калыптанат. Бул биринчи кезектеги жакынкы 5 жылдыгы. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө бул Кыргызстандагы баягы конституцияда айтылгандай тең укуктуу жана кодулоо принцибине негизделип Кыргызстанда жашаган баардык этностордун мындай тең укуктуулугу менен бирге алардын тилин, маданиятын сактоо менен анын негизги маселе ошол мамлекеттик тилдин тегерегинде биригүү.
Рахмат. Санжар мырза, эми мына концепция даяр болду, сунушталды, азыр биздин колубузда турат. Буга чейин деле көп концепциялар жазылган да эми. Сиздин көз карашыңыз кандай болуп турат азыр эле эмес?
Менин оюмча буга чейин көп документтер каралган. Чындап, биз эгемендүүлүктүн тарыхында бул этникалык чөйрөнү жөнгө салуу боюнча биринчи президентибиз Аскар Акаевдин убагында деле көп документтер иштелген. Бирок көбүнчө бул документтер декларативдүү мүнөзгө гана ээ болуп, мындайча алып караганда баягындай саясаттын бир кандайдыр бир ишке ашпаган формасы катары бизде бааланып калган да.
Жазылган десек туура болобу же иштеген десек?
Жазылган да, жазылган. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, азыр мына жакшы маселе көтөрүлүп атат. Бул жердечи ошол этникалык чөйрөнү жөнгө салуу боюнча атайын концепция иштелип чыгышы бул жакшы көрүнүш. Бирок мен бул жерде кичине мындай бир мындай күмөн санаган жерлерим, биринчи кезекте бул көп түрдүүлүктү башкаруу принциптери киргизилдиби бул концепцияга? Себеби бул реалдуу иштей турган концепция болуш үчүн көп түрдүүлүктү башкаруунун принциптери сөзсүз түрдө киргизилиш керек. Экинчиси мына бул конституция. Мисалы үчүн биз жакшы билебиз, мына эгемендүүлүктүн тарыхынан бери бир дагы атайын мындай коомдук саясатта жүргөн адамдар же болбосо журналисттер этникалык араздашууну күчөткөндүгү үчүн сот жообуна тартылган эмес. Бир дагы жок дегенде административдик бир жаза алганын биз жакшы билбейбиз да. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде чындап бул концепция иштей турган болсо, ошол биринчи кезекте мамлекетке болгон башка этникалык топтордун өкүлчүлүктөрүнүн мындай ишенимин мындай жогорулатуу багытында болсо жакшы болот эле деп ойлойм да.
Рахмат. Биз эми сөздү Оштон байланышта турган журналист Шахрух Саиповко берели. Шахрух мырза, мына этностор аралык мамилелерди чыңдоо боюнча концепция жазылды, сунушталды. Анан сиз эми ушул элдин ичинде жүрөсүз, эмне иш чаралар абдан зарыл? Мындай Ошко биринчи барган адамга азыр баары эле жакшыдай көрүнөт, жакшыдай сезилет, бирок баары бир мындай ичинен билген адам катары кырдаалды айтып берсеңиз.
Ооба, азыр бул жакта Кыргызстандын түштүгүндө Ош шаарында Жалал абадта элдер бири бири менен мурдагындай эле келишип, бири бири менен бири бирине ыраазы болуп эле жашашып атат. Бирок бул жакта ушул биз жогоруда айтып кеткен жана концепцияны жүзөгө ашыруу пландары кандайдыр бир аларды ар дайым иштеп кете турган бир механизм ойлоп табуу маселеси турат да. Бул жакта бизде Кыргызстан ошо 20 жылдык тажрыйбасын алып карасак эле бир закон кабыл алынат, эртеси күнү ошол кандайдыр бир мөөнөт ичинде жана аткаруу системалары бир аз иштегендей болот эле, кийин уже кайра эле ошо түшүп кетет. Низам ошол кагаз бетинде эле калып кетет да. А бирок азыр бул Ош жактагы ушул абалга көз салсаңыз, дээрлик эл бири бири менен тыгыз байланышты, ошо кадимкидей эле иштеп атат. Менин оюм боюнча бул жакта ошо элдер дагы эле ушундай нормалдуу жашоосун камсыз кылышчун, жанагы элдин бир дипломатиясы, орусчасын жана народная дипломатия деп коет го, ушундай керек болуп атат азыр. Тактап айтканда ошол азыркы президент кол койгон, кабыл алган жана концепциянын, улуттар аралык биримдикти жакшылоо концепциясын ушул түз жана туура мааниде алып кетүү бир маселеси турат да.
Сокуров, мына кечиресиз, мына бизнес же болбосо мындай жер бөлүштүрүүдө Ошто өзбектер сыртта калып жатат деген даттануулар көп да, ушул канчалык чындык бул?
Бул жакта эми ушул ар түрдүү маселелер айтылып келинет, бир жакта калып кетти, экинчи жакта. Бирок менин оюм боюнча бул жакта ар бир улуттун, ар бир элдин өзүнүн дагы күнөөсү бар. Себеби ал улут мисалы үчүн же болбосо өзбектер мен басмырланып калдым десе, ал элге кошулуш керек, аракет кылыш керек. Менин жеке оюм, менин күзөтүүм боюнча ушундай, мисалы үчүн канчалык ушул тоскоолдук болбосун, аларды мисалы үчүн коргой турган эл аралык уюмдар бар, кандайдыр бир алар жанын ала турган ушуларга мисалы үчүн кайрылып, аларга ар дайым аракет кылса кандайдыр бир натыйжа болот деп мен ишенем да.
Рахмат Шахров, рахмат. Анан Нуржигит мырза, мына бул концепцияны эми мындай иштеп кетиш үчүн эмне кылыш керек? Бул эң маанилүү да менимче, иштеп кетиши.
Иштеп кетиш үчүн тиешелүү шарттарды түзүш керек. Биринчиден биз айтпадыкпы, мисалы мурда этнос таралык мамилелерди жөндөө, кароо маселеси жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, муниципалдык органдарга, мамлекеттик ошо жер жердик органдарга жүктөлүп калганда, ал органдардын максаттары, кыла турган иштери аябай көп. Ошол жердеги чарба маселеси, экономикалык маселе, социалдык проблемалар. Анан ошондой шартта бул этнос аралык мамилелерге өзгөчө көңүл бөлүп, ушул жакта адистешкен адистердин жок болгону бул чоң проблема болчу да. Мына ушуну эске алуу менен жалаң ушул маселени приоритеттүү карай турган атайын орган түзүлдү өкмөттүн алдына. Мына жаңы структурага ылайык ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары боюнча жана ошондой эле этностор аралык мамилелерди жөнгө салуу боюнча мамлекет агенттик түзүлдү. Мына ушул биринчи чара. Экинчиси, бюджеттик каржылоо маселеси бар. Мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Ошол эле мезгилде мына президентибиз Пан Ги Мунга кат жазган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысына ушул тынчтыкты бекемдөө багытында кызматташалуу деп, алардан дагы баягы тынчтыкты куруу жанагы алардын фондусу бар, ошолордон бизге мындай колдогон, биздин долбоорду президентибиздин сунушун колдогон жооп келди. Алар дагы эксперттик деңгээлде, финансылык деңгээлде кайсы бир долбоорлорду каржылап бергенге даяр. Анан башкысы, мына Оштон чыккан биздин кесиптешибиз дагы абдан ошо элдик дипломатиянын өкүлү экен, адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан ошо элдик дипломатия демекчи, биз ушул концепцияда караганбыз, Зайыр мырза дагы билет, баягы волонтердук дух дөнүктүрүү. Ушул процесске бир эле тиешелүү структураларды эмес, эл аралык уюмдарды гана эмес, бүтүндөй адамдарды, анан жарандык коомдун өкүлдөрүн да тартуу маселеси аркылуу ишке ашырса болот.
Рахмат Нуржигит мырза. Жана мен бир Америка бул улуттарды мындай бириктирүүдөгү бир чоң мисал да. Ал жакта деген чоң бир кыйынчылыктарды басып өтүшкөн, анан ушул Американын мисалын дагы иликтеп көрдүңөрбү, Зайыр мырза?
Биз бул концепцияны жазууда сөзсүз түрдө эл аралык тажрыйбаларды карап чыктык.
Орусия, Казакстан.
Сөзсүз түрдө бул биринчи кезекте биздин жакын кошуналарыбыз болгон Казакстан, Орусия, анан баягы СНГ деп коебуз, КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер, Грузия, Украина, андан кийин экинчи этап бул ошол баягы Балтика боюндагы өлкөлөр бизге жакын туура келет. Бул Эстония, Латвия, Литва. Анан ушул европалык жана азиялык мамлекеттерди карадык. Эми бул жерде бирдекени айтып коюш керек да. Биз баятан бери эле улуттар аралык мамиле деп атабыз дагы, анан этностор аралык мамилелер деп дагы колдонуп атабыз да. Кыргызстанда биз бүгүнкү күндө концепциянын өзүнүн аталышына караганда бул этностор аралык мамилелер деп атабыз дагы. Анан бир улутту калыптандырабыз деп атабыз да. Бул граждандык улут, бул кыргыз жараны же мен кыргызстандын жаранымын деген. Ошондой маселеди алганда ошол эл аралык тажрыйбада алардын баардыгы да этностор деп каралат дагы. Анан бир улут укуктук калыптандыруу маселеси карылган. Мисалы, ошол эле азыр Жанар мырза айтып кеттиңиз, Америка Кошмо Штаттарында ошол этностор бир улутка интеграция болуп, акырында ошол америкалык улут дегенди калыптандырып жатат да. Эми алардын басып өткөн тарыхы, алардын маданияты башкача. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн жергиликтүү жана өзүбүздүн басып өткөн тарыхыбызга, маданиятыбызга карашыбыз керек. Ошондуктан биз көбүрөөк мындай тажрыйбаны караганда ушул жакынкы кошунулар Казакстан, Россия, Грузия сыяктуу анан ошол Балтика боюндагы Эстония, Латвия, Литва мамлекеттеринин тажрыйбаларын көбүрөөк пайдаланабыз.
Санжар мырза, мына мен кыргызстандыкмын деген бул мындай жалаңач уран болуп калбадыбы акыркы учурда?
Менин оюмча Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстанды салыштырып болбойт. Себеби бул жерде тарыхый баардык контексттер бири бирине туура келбейт да. Экинчиден бул жерде мен көңүл бурайын деген нерсем, кыргызстандык деген бул мындай бир жаңы идентивлик өздүк киргизилип атат да, ал эмнеден турат? Ал кыргыздан айырмасы эмнеде? Ошол кыргызстандык деген идентивликтин негизин түзгөн кандайдыр бир мындай бир бириктирүүчү бир идеологиябы барбы деген ой да. Мисалы үчүн биз мына Манас, Айкөл Манастын эстелиги турат Ала Тоо аянтынын ортосунда. Көбүнчө эксперттер айтып жүрүшөт, бул Манастын идеясын көтөрүш, бул этникалык национализмдин бир белгиси катары карашат да. А бүгүнкү күндө мына концепцияда граждандык национализмди мындай бир негизги орунга коюп туруп, ошо граждандык национализмдин идеологиясы эмне болот? Кыргызстандык деген бул ким? Ал анын содержаниясы, мазмуну эмнеде деген маселе турат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда жашаган башка этностун өкүлдөрү өзүн кыргызстандыкмын деп сезгенде, ал эмне менен ошол идентивликке биригет да, эмне бириктирет аларды? Ошол маселе бир чоң маселе болуп тургандай да.
Анан бүгүн Санжар мырза, мына Атамбаев президент өзү айтпадыбы, калайбы калабайбы, Кыргызстанда жашагандан кийин мындай кыргыз тилин билиш керек деп, ушул мамлекеттик тил менен ушуга көз карашыңыз кандай сиздин?
Менин оюмча президенттин мындай айтканы конституцияга туура келбейт. Себеби конституцияда айтылып атат, милдеттүү эмес кыргыз тилин билгенге. Бирок кыргыз тили мамлекеттик тил болуп эсептелинет. Мен ойлойм, Кыргызстандын жарандары эгерде саясатка, мамлекетти башкарууга катышам десе, кыргыз тилин үйрөнүш керек, билиш керек. Ал эми эгер мамлекетти башкарууга, ошол баягы саясатка катышпаса, анда ал өзүнүн эрки да үйрөнбөсө үйрөнбөйт, ал өзүнүн иши. Бирок экинчи жактан алып караганда, кыргыз тилинин белгилүү деңгээлде окутулбашы, бул биринчи кезекте ошол этникалык азчылыктардын укугунун тебеленеши катары карайт элем. Себеби аларга биз мүмкүнчүлүк түзүп бере албай атабыз. Алар ошол тилди үйрөнсө, анан саясатка катышуусу мындан дагы көп болот эле да. Анан бул жерде тигил же бул тилди мамлекеттик тил менен карама каршы койгонуна дагы мен кошула албайм. Эч качан мамлекеттик тилге башка тилдер эч качан мындай тоскоол болбойт. Мамлекеттик тил кыргыз тили болгондон кийин баардык документтер, саясат кыргыз тилинде ишке ашырылыш керек. Бирок жарандардын баардыгы кыргыз тилин билүүгө милдеттүү эмес. Себеби биздин конституция адам укугу принцибине негизделген.
Нурбек мырза,
бул жерде Санжар мырза бир аз туура эмес интерпретация кылып кетти. Президент айткан жок, Кыргызстандагы баардыгыңар кыргызча сүйлөнгөн милдеттүүсүңөр деп. Бирок бул нерсе мамлекеттик тил болгондон кийин бириктирүүчү бир фактор айтып атпайсызбы, жана өзүңүз айтып атпайсызбы, кыргызстанмындын жаранымын дегенден кийин бир бириктирүүчү фактор болуш керек деп. Мына ошонун бири мамлекеттик тил. Бул жерде ар кимдин өзүнүн укугу, бирок кайсы бир категориялар үчүн бул сөзсүз түрдө болчу нерсе. Мисалы, мамлекеттик кызмат иштеген адам мамлекеттик тилде билбесе, бүгүнкү күндө мына ушул жерде киргиздик концепцияда Кыргызстандагы этностордун, элдердин өзөгүн түзгөн бул кыргыз эли деп, өзөгү, стержень орусча айтканда. Анан ошол 70% ашыгы кыргыздар түзсө, анан кыргыз тилин экинчи тил катары билгендер 10% ашат экен, жалпы жөнүнөн 80% кыргыз тилинде сүйлөсө, анан ошолордун проблемаларын, көйгөйлөрүн билиш үчүн мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек деген маселе аз көтөрүлүп атат. Бирок баардыгыңар ушундай үйрөнгүлө, анан болбосо кандайдыр бир чаралар көрүлөт деген маанайда сөз болгон жок. Мына ушуну тактап койгум келди.
Зайыр мырза, анан мамлекеттик кызматта соңку учурда башка улуттар бир аз азайып бараатыптыр да. Балким өздөрү каалабайбы, балким аны мындай тартуу, балким бизде жанагы кландык бир тууганчылык, өзүбүздүн жердештерибизди кызматка алып келүү күчтүр. Анан мына квота киргизген бизде. Ушул квота маселени чечеби сиздин оюңузча?
Мамлекеттик квота
аркылуу чечсе болобу?
Абдан бул маселе актуалдуу маселе болуп жүрөт акыркы мезгилде. Мамлекеттик кызматтарда чындап мына ал 2010-жылдан кийин алардын саны кыскаргандыгы бул далилдүү факт. Мисалы, ошол эле жогорку кеңеште мурда 20% түзсө, кийинки жогорку кеңеште 12% болуп калат да. Бирок ошол эле мезгилде бул мамлекеттик кызмат дегенде бизде көпчүлүк эле келип эле ушул жогорку же болбосо борбордук бийликти карайт да. жогорку кеңеш, министрликтерди, ошол мындай борбордук бийликти карап атат да.
Чоң-чоң кызматтарды.
Ооба, чоң кызматтарды. Мамлекеттик кызмат деген бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруудан башталат да. Ошол эле мисалы мен мисал келтирейин. Мына Ош облусунун Араван району бар. Араван району боюнча этникалык составын караганда ал жерде 62%га чейин өзбек улутундагылар түшөт. Ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгондо ошол кээ бир айыл өкмөттөрдө 90-100%га чейин ошол улуттун өкүлдөрү депутат болуп шайланат. Ошол эле жерде мектептин директорлору, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөттөр, булардагы баардыгы мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Мындай көрүнүштөр этникалык топтордун мындай компактуу жашаган аймактарында, бул жалаң эле өзбек улутундагылар эмес, бизде Кыргызстандан башка этникалык топтор да компактуу жашайт. Ошол эле дунгандарды алсак болот, уйгурлар, булар дагы түздөн-түз катышып атат да. Бирок мына жогоруда квота маселеси боюнча суроо койдуңуздар. Биринчиден квота бул маселеси бул туура эмес саясатка алып келет. Себеби квота менен кандайдыр бир ошол экинчи тарапты бөлүп карап менен аларды мындай кемсинтүү катары да кабыл алса болот.
Рахмат Санжар мырза, ушул квота боюнча жана сиз кызыктуу пикир айттыңыз эле.
Менин оюмча бул квота маселеси эл аралык тажрыйбада бар, бирок Кыргызстандын шарттарында мен Зайыр мырзага кошулам. Квота бүгүнкү күндө туура эмес болуп калат. Себеби мындай улуттардын, то есть этностордун интеграцияланышына бул терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби тигил же бул мамлекеттик кызматта турган ал ошол этностун өкүлү болгон үчүн турганын өзү бул бөлүнүп жарылууга алып келет, бул интеграцияга алып келбейт деп эсептейм да. Ошондуктан саясий катышууну, этникалык баягы ашылыктардын өкүлдөрүнүн саясий катышуусун уюштуруп берип, биринчи кезекте бул мыйзам чегинде ишке ашырылыш керек деп ойлойм.
Рахмат. Бизде бир угарман бар эле, азыр кабыл алып койсок. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз байланыштасыз, пикириңизди айта бериңиз.
Мен тен чалып жатам, атым Сомин болот. Кыргыз болгондон кийин мекенчиликке тарбияланып өскөн жигиттерден болот. Анан Кыргызстан мамлекет болгонго чейин кыргыз эли, кыргыз улуту 2200 жыл тарыхта өзүнүн канын төгүп кыргыз мамлекетин түптөш үчүн күрөш кылып келген да, күрөш жасап келген. Анан кийин мамлекет түзүлгөндөн кийин мамлекеттин сакталуусундагы бирден бир себеби бул тил. Тилдин азыркы күндөгү айрым саясатчылардын жоопкерчилигинен дейбизби, айтор анчалык карабай жаткандыгы өтө өкүндүрөт. Бүгүнкү концепциянын аткарылышы кандай болот?
Рахмат сизге. Ушул Нуржит мырза, ушу тилдик көп түрдүүлүк боюнча эле жооп берсеңиз.
Баягы Кыргызстандагы элдин өзөгү кыргыздар деп койсо эле баягындай башкача түшүнбөш керек да.
Ура ура деп
ура ура, кыргыз көппү, жылдыз көппү, асманда жылдыз, биз кыргыз, анан Манас атам тигини чапкан, муну чапкан, кеп анда эмес, кеп жоопкерчиликте. Өзөк болгондон кийин керекпи? Иштеген жагынан да башкалардан көбүрөөк иштеш керек. Ыйман жагынан, адеп акылак жагынан, боорду жүрөктү кенен коюш жагынан мамлекет үчүн жоопкерчиликти алуу маселеси турат да. Анан ошол эле мезгилде башкалардын дагы тилин сүйлөшүбүз керек. Анткени биздин деле башка өлкөлөрдө, Тажикстанда, Өзбекстанда, Россияда, Казакстанда кыргыз этносу бар, диаспорасы бар. Аларга карата ошол өлкөнүн өзөгүн түзгөн элдер тарабынан бир адилетсиз мамиле болсо, буга биз да капа болобуз. Ошон үчүн бир жакшынакай эреже бар: ким сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да башка бирөөгө ошондой мамиле кыл деп. Кеп бул жерде адилеттүүлүк жөнүндө болуп атат. Ошон үчүн мамлекеттик кызматтарга дагы, башка процесстерге дагы баардык этностун өкүлдөрүн тартабыз бул жерде. Бирок биринчи кезекте этнос болгондугу үчүн эмес, профессионалдуулук деңгээли, даярдык деңгээли. Ошого баягы моралдык жактан, профессионалдык жактан даярдык деңгээлдерин эске алмакчыбыз.
Анан Зайыр мырза, мен дагы бир суроого кошумчалап коеюн, бизде убакыт аз калды. Мына өткөндө президент Атамбаев дагы интервьюсунда айтты эле, ушул мындай жарма патриоттордун көйгөнү бир аз тынчсыздангандай болду эле. Анан ушуну бирок антип мындай бир оң жака буруп кетсе болот, патриоттор, улутчулдардын көйгөнүнчү азыр.
Бул бүгүнкү күндө чоң проблема. Мен жогорку мурда берген суроого кошумчалап кошуп кете берейин. Бул концепциянын жүзөгө ашырылышы боюнча суроо берип атат да. Бул абдан мындай элди тынчсыздандырган суроолордун бири. Бүгүнкү күндө баягы биздин кыргызда сөз бар да, баланын төрөлгөнүн эмес турганына сүйүн деп. Концепция төрөлдү, эми аны кантип ишке ашырабыз деген бул элди ойлонуп аткан маселе абдан туура. Мен баягы айтып кеттим эле, бул боюнча атайын өкмөт тиешелүү иш чараны иштеп чыгат. Иш чараны иштеп чыккандан кийин ошол атайын жоопкерчиликтүү орган түзүлгөн. Ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруунан баштап жогорку бийликтерге чейин алардын жоопкерчиликтери белгиленет жана дайыма тынымсыз баалоо аракеттери менен болот да. Анан бул жерде бирдекени айтып коюш керек: жалаң эле мамлекеттик органдар эмес, бул жарандык коомдун өкүлдөрү, мындай аракетчил адамдар Кыргызстандын бардык жарандары жапа турмак, бирге ишке ашырабыз дегенде бул концепция ишке ашат деп ойлойбуз. Анан баягы патриоттулук боюнча чындап биз бир дегенин бөлүп алышыбыз керек да, мекенчил деген бул болуш керек.
Арай көз чарай талкуусуна президенттик аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нуржигит Кадырбеков, ошол эле бөлүмүнүн эксперти Заир Эргешев, саясаттануучу Санжар Тажиматов жана Оштогу өзбектектүү журналист Шухрур Саипов катышты. Талкууну Бишкектеги студиядан Жанар Акаев жүргүздү. Таңга азаттыктан берүүбүздү улантып эми тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуш кылабыз. Бүгүн Осман Акын Ибраимов италиялык композитор Джузеппе Вердинин 200 жылдыгына арналган радио материалда сунуш кылат.
Сиздер угуп жаткан музыка азаттык, улуттук биримдик тууралуу ыр, тагыраак айтканда хор. Автору италиялык улуу композитор Аида, Дон Карлос, Травиата, Ригалетто, Трубадур сыяктуу классикалык опералардын автору Джузеппе Верди. Бул ыр дүйнөдөгү эң эле атактуу ырлардын бири, атактуу хорлордун бири десек туура болот. Бул хордо өз эл жеринен адашып, туткунга түшүп, кантип баш бириктиребиз, кантип мекенибизди азаттыкка чыгарабыз деп санаат чеккен адамдардын ыры же гимни болуп эсептелет. Джузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максат менен, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар. Себеби 18-чы кылымдын башында Италия азыркыдай бир бүтүн мамлекет болгон эмес, чачыранды болуп, майда-майда өлкөлөргө бөлүнүп кеткен кези болгон. Тоскана, Венеция, Ломбардия, Сицилия сыяктуу азыркы Италиянын эң эле атактуу аймактары өз алдынча жашаган мамлекеттер болгон. Ошондуктан Австрия сыяктуу күчтүү мамлекеттерге жем болуп, бир кезде дүйнөнүн эң зор империясы болуп эсептелген Рим империясы аты гана калып, жалпы эле италиялыктардын ич ара ынтымагы ыдырап, баш бириктире албай, чет өлкөлүк баскынчылардын кол алдындагы бечара эл болуп калган убагы эле. Ушунун баарын көрүп билип, сезип турган Джузеппе Верди аскер башчы же согуш адамы эмес, музыкант, композитор гана болсо да, италиялыктардын рухун ойготуп, калктын намысына тийип, музыка менен болсо да, улуттун азаттыгына салым кошууну эңсеген экен. Ошентип, анын атактуу Набукко операсы жар алып. Баскынчылардын бийлигинен чочулаган Верди италиялыктардын намысына тийүү үчүн Набукко операсына негиз кылып атайын каймана сюжетти, атап айтканда байыркы иудейлердин, азыркы еврейлердин Вавилон доорундагы биздин эранын башындагы азаптуу турмушун алган. Операда композитор Верди атайын эл жеринен ажыраган, чачыранды болуп, бөлөк менен бөтөндөргө кор болгон, биримдикти эңсеп, азаттыкка умтулган элдин элесин берген. Айрыкча сиздер угуп жаткан хор чын-чынына келгенде байыркы иудейлер эмес, Вердинин доорундагы ынтымактан кеткен чачыраган италиялыктар тууралуу хор эле. Тарыхчылардын эскергенине караганда, Набукко операсы атактуу Ла Скала театрында биринчи жолу коюлганда, эл ушул хорду дагы бир жолу кайталоону өтүнгөн экен. Кийинчерээк жалаң эле опера көрөрмандары эмес, көчөдөгү эл да Джузеппе Вердинин ушул хорун кайталап ырдап, бара-бара бул хор баш бириктирүүнү эңсеген италиялыктардын азаттык ырына, улуттук гимнине айланып кеткен. Албетте Италияны кайра бириктирүү жалаң эле Джузеппе Вердинин азаттык ыры ырдалган үчүн ишке ашты деп эч ким айтпайт. Бирок бул ыр, бул хор элди ойготту. 18-чи кылымда чачыранды болуп жашаган Италияны кайра бириктирүү үчүн Мадзини, андан кийин Джузеппе Гарибальди сыяктуу патриоттор ар кайсы шаарлардын азамат уул кыздарын топтоп партизандык отрядтарга бириккен. Италиянын азаттыгы жана улуттук биримдиги үчүн күрөшкө ал түгүл Англиядан атактуу акын Жорж Гордон Байрон да келип катышкан. Акыры Италия мамлекет катары биригип Европанын негизги державаларынын бирине айланды.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.